Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa današnja kateheza, skrb za skupen dom in kontemplativna drža. Novi generalni tajnik škofovske sinode je monsignor Mario Grek. Prisluhnili bomo nadaljevanju pisma kardinala Saraja, predsednikom škofovskih konferenc, z naslovom Z veseljem se vrnimo k Evharistiji. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Roberta Bellarmina.
Kateheza med današnjo splošno audienco, ki je potekala na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu, je bila namenjena kontemplativni drži, ki je pomembna pri skrbi za skupen dom. Kot je zatrdil papež, ko kontemplativno motrimo druge in stvarstvo, v njih ne vidimo zgolj koristi, temveč božjo navzočnost. Oseba, ki kontemplira, postane varuh in skrbnik okolja. Svetopisemski odlomek, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz prve Mojzesove knjige. Tedaj je Gospod Bog zasadil vrt v Edenu proti vzhodu in je tja postavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal zrasti iz zemlje vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed, tudi drevo življenja v sredi vrta in drevo spoznanja dobrega in hudega. Vzel je torej Gospod Bog človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Per uscire da una pandemia.
Papež Frančišek je katehezo začel z besedami, da moramo skrbeti in poskrbeti drug za drugega, da bi tako prišli ven iz pandemije. Treba je podpirati tistega, ki skrbi za najslabotnejše, bolne in ostarele. Obstaja navada, da pustimo ob strani ostarele in jih zavržemo. Te osebe opravljajo bistveno vlogo v današnji družbi, čeprav pogosto niso deležne priznanja in povračila, ki si jo zaslužijo. Skrbeti za druge je zlato pravilo našega človeškega bitja in sabo prinaša zdravje in upanje. Skrbeti za bolnega, za tistega, ki je v potrebi, ki je odrinjen na stran, to je človeško in tudi krščansko bogastvo, je izpostavil sveti oče. Kot je nadaljeval, pa to skrb moramo nameniti tudi našemu skupnemu domu, zemlji in vsakemu ustvarjenemu bitju.
Tutte le forme di vita sono interconnesse e la nostra salute dipende da quella.
Vse oblike življenja so med seboj povezane in naše življenje je odvisno od življenja ekosistemov, ki jih je Bog ustvaril in nam naročil, da zanje poskrbimo. Zlorabiti jih pa je težki greh, ki škoduje in zaradi katerega zbolimo. Najboljše zdravilo proti tej neprimerni uporabi našega skupnega doma je kontemplacija, je izpostavil papež. Ko se človek ne nauči zaznavati in ceniti lepega, ni nič nenavadnega, če se mu stvari spreminjajo v predmete brezvestne porabe in zlorabe, tudi v predmet uporabi in odvrzi. Pa vendar naš skupen dom, stvarstvo, ni nikoli zgolj vir. Stvaritve imajo vrednost same po sebi in vsaka na svoj način odseva žarek neskončne Božje modrosti in dobrote. Ta vrednost in ta žarek Božje luči je treba odkriti in da bi ga odkrili, je treba ustvariti tišino, treba je poslušati in treba je kontemplirati. Brez kontemplacije se z lahkoto pade v neuravnotežen in površinski antropocentrizem, ko je jaz v središču vsega, ki pretirano povzdigne našo vlogo človeških biti in nas postavi za absolutne gospodarje vseh ostalih ustvarjenih biti. Popačena interpretacija svetopisemskih besedil o stvarstvu je prispevala k temu napačnemu pogledu, ki vodi v izkoriščanje zemlje vse do njene zadušitve. Izkoriščati stvarstvo, to je greh, je poudaril.
Crediamo di essere al centro pretendendo di occupare il posto di Dio.
Mislimo, da smo v središču ter si domišljamo, da zasedamo mesto Boga. In tako uničujemo harmonijo stvarstva, harmonijo Božjega načrta. postanemo roparji in pozabimo svojo poklicanost, da skrbimo za življenje. Seveda lahko in moramo obdelovati zemljo za življenje in se razvijati, je pripomnil sveti oče, a delo ni sinonim za izkoriščanje in vedno ga mora spremljati skrb, orati in varovati, delati in oskrbovati. To je naše poslanstvo. Ne moremo si prizadevati za stalno rast na materialni ravni, ne da bi skrbeli za skupen dom, ki nas sprejema. Naši najrevnejši bratje in naša mati zemlja ječijo zaradi škode in nepravičnosti, ki smo ju povzročili, ter zahtevajo neko drugo pot. Od nas zahtevajo spreobrnjenje, spremembo poti, skrbeti tudi za zemljo, za stvarstvo. Pomembno je torej obnoviti kontemplativno razsežnost, je poudaril papež Frančišek, torej gledati zemljo, stvarstvo kot dar in ne kot stvari, ki jo izkoriščamo v svojo korist. Ko kontempliramo, v drugih in v naravi odkrijemo nekaj, kar je mnogo večje od njihove koristnosti. Tu je srž problema. Kontemplatirati pomeni iti onkraj koristnosti stvari. Kontemplirati lepoto ne pomeni izkoristiti jo.
Scopriamo il valore intrinseco delle cose conferito loro da Dio, come hanno insegnato tanti maestri spirituali.
Odkrijemo notranjo vrednost stvari, ki jim je dodeljena od Boga, kot so to učili mnogi duhovni učitelji. Nebo, zemlja, morje, vsaka stvaritev imajo to ikonično zmožnost, to mistično zmožnost, ki nas usmeri k stvarniku in v odnos s stvarstvom. Papež je kot primer navedel svetega Ignacija Lojolskega, ki na koncu svojih duhovnih vaj povabi, naj razmišljamo, kako Bog gleda svoje stvaritve in se z njimi veseli, naj odkrijemo navzočnost Boga v njegovih stvaritvah in jih svobodo in milostjo ljubimo in zanje skrbimo. Kontemplacija, ki nas vodi v držo skrbi, ne pomeni gledati na naravo od zunaj, kakor da mi vanjo ne bi bili umeščeni. Nismo znotraj narave, ampak smo del narave. Raje začnimo od znotraj in se prepoznajmo kot del stvarstva ter postanimo protagonisti in ne zgolj opazovalci brezoblične stvarnosti, ki se jo uporablja samo za izkoriščanje. Kdor motri na ta način, začuti občudovanje ne samo ob tem, kar vidi, ampak tudi, ker se čuti del te lepote in se čuti poklicanega, da zanjo skrbi in jo varuje. Nečesa ne smemo pozabiti, kdor ne zna motriti narave in stvarstva, ne zna motriti osebe v njenem bogatstvu. Kdor živi za izkoriščanje narave, izkorišča tudi ljudi in jih obravnava kot sužnje. To je univerzalen zakon. Če ne znaš kontemplirati narave, boš zelo težko kontempliral ljudi, lepoto oseb, brata, sestre. Kdor pa zna kontemplirati, se bo lažje lotil dela, da bi se spremenilo to, kar proizvaja propadanje in škodo za zdravje. Prizadeval si bo za vzgojo in pospeševanje novih navad proizvodnje in potrošnje, za prispevanje k novemu modelu ekonomske rasti, ki zagotavlja spoštovanje skupnega doma in spoštovanje oseb.
Il contemplativo in azione tende a diventare custode.
Kontemplativec, ki deluje, postane varuh okolja, je izpostavil papež. Vsak med nami bi moral biti varuh okolja, čistosti okolja, s tem, ko poskuša povezati znanja tisočletnih starodavnih kultur z novimi tehničnimi spoznanji, da bi naš življenjski slog bil vedno trajnosten.
Contemplare e prendersi cura.
Kontemplirati in skrbeti, to sta dve drži, ki po papeževih besedah kažeta pot, da popravimo in uravnotežimo svoj odnos kot človeških bitij s stvarstvom. Velikokrat se za naš odnos s stvarstvom zdi, da je odnos med sovražniki, uničevanje stvarstva v svojo korist, izkoriščanje stvarstva v svojo korist, ne pozabimo, da se to drago plača. Ne pozabimo na tisti pregovor, je opozoril Frančišek. Bog odpušča vedno, mi odpuščamo včasih, narava pa ne odpušča nikoli. Ko imamo ta, dovolite mi besedo, bratovski odnos s stvarstvom, je nadaljeval, postanemo varuhi skupnega doma, varuhi življenja in varuhi upanja. Varujemo dediščino, ki nam jo je zaupal Bog, da bi jo lahko uživale prihodnje generacije. Problem ni to, kako se boš ti danes znašel, ampak kakšna bo dediščina, kakšno bo življenje prihodnjih generacij. Pomislimo na otroke, na vnuke, kaj jim bomo zapustili, če izkoriščamo stvarstvo. Tisti, ki sledijo tej poti, postanejo varuhi skupnega doma, varuhi življenja in upanja. Varujejo dediščino, ki nam jo je Bog zaupal, da bi je bile deležne prihodnje generacije. Sveti oče je pri tem posebej mislil na staroselska ljudstva, ki jim vsi mi dolgujemo hvaležnost in tudi kesanje za zlo, ki smo jim ga storili. Izpostavil pa je tudi tista gibanja, združenja, skupine, ki si prizadevajo za zaščito lastnega ozemlja z njegovimi naravnimi in kulturnimi vrednotami. Te družbene stvarnosti pogosto niso cenjene, včasih so celo ovirane, ker ne prinašajo denarja, a v resnici prispevajo k mirni revoluciji. Lahko jo imenujemo revolucija skrbi. Kontemplirati, da bi skrbeli, kontemplirati, da bi varovali, varovali nas, naše otroke, naše vnuke in varovali prihodnost, da bi zapustili dediščino prihodnjim generacijam.
E questo non bisogna delegare a alcuni. Questo è compito di ogni essere umano.
In zato ni treba pooblastiti samo nekaterih. To je naloga vsakega človeka, je ob koncu kateheze poudaril papež Frančišek. Vsak med nami lahko in mora postati varuh skupnega doma, sposoben slaviti Boga za njegove stvaritve, jih kontemplirati in jih ščititi.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Sveti oče Frančišek je včeraj 15. septembra sprejel odstop s funkcije generalnega tajnika sinode, ki mu ga je predložil kardinal Lorenzo Baldisseri, in istočasno imenoval za novega tajnika sinode monsignorja Maria Greca, upokojenega škofa škofije Godzo, ki je bil do sedaj generalni podtajnik sinode. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov namerava poudariti nekatera načela in predlagati nekaj smernic za delovanje, da bi spodbudili hitro in zanesljivo vrnitev k obhajanju Evharistije. Potrebna pozornost na higienske in varnostne predpise ne more voditi k sterilizaciji gest in obredov, k ustvarjanju, pa čeprav nezavednemu, strahu in negotovosti v vernikih. Zaupamo v preudarno, a odločno ravnanje škofov, da sodelovanje vernikov pri obhajanju Evharistije javne oblasti ne bi opredelile kot zbiranje in da ga ne bi imeli za primerljivega ali celo podrejenega rekreativnim zbiranjem. Bogoslužni predpisi niso materija, v kateri bi lahko sprejemali zakone civilne oblasti, ampak samo pristojne cerkvene oblasti. Sodelovanje vernikov pri obhajanju bogoslužja je treba olajšati, vendar brez improviziranih obrednih poskusov, ter v polnem upoštevanju predpisov, ki so v bogoslužnih knjigah in urejajo njegov potek. O bogoslužju, ki je doživetje sakralnosti, svetosti in lepote, ki spreminja, vnaprej okušamo harmonijo večne blaženosti. Skrbimo torej za dostojanstvo kraju, svete opreme, načina obhajanja v skladu z zanesljivim pojasnilom drugega vatikanskega koncila. Obredi naj sijajo od plemenite preprostosti. Vernikom je treba priznati pravico do prejema Kristusovega telesa in do češčenja v Evharistiji navzočega Gospoda na predvidene načine, brez omejitev, ki presegajo to, kar predvidevajo higienski predpisi, ki so jih izdale civilne oblasti ali škofje. Verniki v obhajanju Evharistije častijo ostalega Jezusa, ki je navzoč. Vidimo, s kakšno lahkoto se izgubi čut češčenja, molitev češčenja. Prosimo pastirje, naj v svojih katehezah ustrajajo na potrebnosti češčenja. Varno načelo, da se ne zmotimo, je pokorščina. Pokorščina pravilom cerkve, pokorščina škofom. V težkih časih pomislimo na primer na vojne, na pandemije, lahko škofje in škofovske konference dajo začasna določila, ki jih moramo ubogati. Pokorščina varuje zaklad, ki je bil zaupan cerkvi. Ukrepi, ki jih zapovedo škofje in škofovske konference, prenehajo, ko se stanje normalizira. Cerkev bo še naprej varovala človeško osebo v njeni celoti. Pričuje o upanju. Vabi nas k zaupanju v Boga, opominja nas, da je zemeljsko bivanje pomembno, a da je veliko bolj pomembno večno življenje. Naš cilj, naša poklicanost je, da bi svoje življenje delili z Bogom za vso večnost. To je vera cerkve, ki so jo skozi stoletja izpričevale trume mučencev in svetnikov. Pozitivno sporočilo, ki nas osvobaja enodimenzionalnih enostranskosti in ideologij. Dolžni skrbi za javno zdravje, cerkev pridružuje oznanilo in spremljanje duš k večnemu življenju. Zaupanjem se torej še naprej izročamo Božjemu usmiljenju. Prosimo za pomoč blažene device Marije, ki je Salus Infirmorum in Auxilium Christianorum, za vse tiste, ki jih trdo preizkuša pandemija in kakršnakoli druga nadloga. Bodimo stanovitni v molitvi za tiste, ki so zapustili to življenje in istočasno obnavljajmo sklep, da bomo priče vstalega in oznanjevalci trdega upanja, ki presega meje tega sveta. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagot Roberta Bellarmina. Sveti Robert Bellarmino, o katerem vam želim danes pregovoriti, nas popelje v čas bolečega razkola zahodnega krščanstva, ko je huda politična in verska kriza sprožila odcepitev celih držav od apostolskega sedeža. Rodil se je 4. oktobra 1542 v Montepulciano pri Sieni. Po materini strani je bil nečak papeža Marcella II. Deležen je bil izvrstne humanistične izobrazbe. Še preden je 20. septembra 1560 vstopil v jezuitski red. Študij filozofije in teologije, ki ga je opravil v rimskem kolegiju, Padovi in Lovenu, se je ves vrtel okoli svetega Tomaža in cerkvenih očetov. To je bilo odločilno za njegovo teološko usmeritev. V duhovnika je bil posvečen 25. marca 1570. Potem je bil nekaj let profesor teologije v Lovenu. Zatem je bil poklican v Rim za profesorja na rimskem kolegiju, kjer mu je bila zaupana katedra za apologetiko. V letih 1576-1586 je dodelal tečaj predavanj, ki se je kasneje zlil v kontroverzije. To delo je takoj zaslovelo zaradi jasnosti in bogate vsebine, pa tudi zaradi zgodovinskega trenutka. Malo predtem se je končal tridentinski koncil in katoliška cerkev je morala ukrepiti ter utrditi lastno identiteto, tudi zaradi protestantske reformacije. Bellarminovo delovanje sodi na to področje. Od 1588 do 1594 je bil najprej duhovni oče jezuitskih študentov v rimskem kolegiju, potem pa tudi redovni predstojnik. Papež Klemen VIII. Ga je imenoval za papeškega teologa, konzultorja svetega oficija in rektorja kolegija penitenciarjev v baziliki svetega Petra. Iz let 1597-98 je katekizem, torej krščanski nauk, ki je njegovo najbolj znano delo. 3. marca 1599 ga je papež Klemen VIII. Imenoval za kardinala in 18. marca 1602 za nadškofa v Kapuji. Škofovsko posvečenje je prejel 21. aprila istega leta. V 3 letih škofovanja se je odlikoval po gorečnosti v pridiganju v svoji stolnici, po tedenskem vizitiranju župni, po 3 škofijskih sinodah in 1 pokrajinskem koncilu. Po konklavah, kjer sta bila izvoljena papeža Leon XI in Pavel V, so ga poklicali nazaj v Rim, kjer je bil član mnogih kongregacij in je upravljal tudi diplomatske naloge. V zadnjih letih je spisal razne duhovne knjige. Umrl je v Rimu 17. septembra 1621. Papež Pij XI ga je razglasil za blaženega leta 1923, za svetnika pa 1930. Za cerkvenega učitelja pa 1931. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.